eta pentsatzen zintzoa diren biak ere, bai Mikel Rotaetxe eta Maider Lakalle zometira izugarri kexatzen, bueno, Mikel Rotaetxearen kasuan zalantza daukagu, lankideok eta familiak beste kontrako esaten dugu, baina Maider argi esan dugu, ez, berak zertarago kexatu. Hori da galdera, zertarago kexatu, baina zezaila den, ez da pentsatzen jarrita bintza, zezaila den 30 egun kexatu gabe egotea, Mikel?
Gai izango zeinatekete,
Ai.
Ez.
Ni ez. Seguruenera ez.
Gezurra zertako esango dugu, Mikel.
Bai.
A ber, nik esango nuke gai baita ere, osea, ez kexatzia egunerokotasuneko gauza simple eta atzalekoengatik, eh? Osea, bakik guarda daudela arazo larriagoak eta bar, eta kexatzeko narrazioak akaso egon badaitezkela, uh-huh. Baina nik diot, ba eguneroko gauza bakizue.
Uh-huh. Bueno, zer da kexaren kontu hau, nondi dator 30 eguneko bueno, erronka hau?
Bai, ba 30 egun kexatu gabe, osea, hilabete oso batean Flandrian ezingo dute muturtuta ibili eguraldiagatik, o trafikoarengatik, osasunarengatik edo autopisten prezioarengatik, ez? Positivity.be eta ISS enpresek babestu dute egitasmoa eta helburua da datorren astelenetik otsailaren 14 bitarte herritar bakoitzako konpromiso hartzea alperrik ez kexatzeko. Eta datak ez dira zorizkoak aukeratu dituztenak, astelenean, ez dakit badakizuten, baina Blue Monday da, alegia urteko astelenik tristeena omen da, datorren astelena, eta otsailaren 14a, ba, San Valentin eguna, eta bi egun horiek aukeratu dituzte, ba, denbora tarte honetan kexatu gabe ibiltzeko, ez? Egitasmo honek hau sustatu dute, ba, inspiratzeko, ala diote, eta jendea baikorragoa izatera bultzatzeko. Eta zertan datza, ba, lehen egunean egitasmoaren webgunera jo berdezu, galdeketa bat bete, eta ikusi zenbateaino zaren kexati, eta horrek zertan baldintzatzen duen zure egunerokoa eta zure zoriontasuna, ez? Hor, ba, test moduko bat betetzen duzu webgune hortan, eta jakiten duzu, ba, kexek eta jarrera horrek azkenerako zenbateaino baldintzatzen duten zure bizitza, ez? Hortik aurrera, ba, adituen gomendioak eta jende anonimo zein ezagunen testigantza jasoko dituzu bai Facebooken edo posta elektronikoan bideo motibatzaileak ere bai eta hilabetea pasatzen denean bigarren galdeketa bat bete beharko duzu eta ikusia zer moduz juntzaizun ba, gutxiago kexatuz. Horren sinplia, hoxe da.
Mikel, dena den San Valentine egunean orduan sorte hon baitalei, ez da? Hilabete bat pasa izan
bai,
eta gero bakexatu gabe.
Bai, eta akaso pasako ituzte lau aste horiek dana gordetzen barruan ez kexatzeko eta San Valentine eguna helduko da.
Haze desastre keriak.
Lertuko da guztia, ez?
Haze desastre keriak San Valentine egunez.
Bai. Eta ez dakitzen ba jende animatuko dan, eh? Baina Facebookeko orrialdean esate bateako, egitasmo honen Facebookeko orrialdean, honezkero, 15.000 lagunek egin dute bat, eta Flandriako gobernutik adibidez, egitasmoarekin bat egiteko deia egin du osasun ministruak, eh? Azan du, badala egitasmo interesgarri bat, eta mundu guztia zoriontsuago bizitzeko, eta happy flowerago izateko, eta hoxe hori da egitasmoaren funtsa, bai?
Bueno, gure entzulei galdetuko diegu baitere, ia erronka hartuko hoteluketen, ia kexatia diren kontatu izatera, bederatzen bai. Biru 01-2200 telefono zenbakera hotxegin dezakete, bo, eta bai. Gurekin konpartitu, ez da? Peraien esperientzia oie guztiak. Baina, doi oiek, oien zaigauden bitartean edo inor deituko balu kaso egingo geneke, Unai Serrano psikologoarekin hitz egin behar dugu. Berak, Donostian Gros auzoan, Birmingham kaleko 8. dauka kontsulta, eta ari galdetu behar diegu, iaze iruditen zaigun proposamena, Unai, egunon?
Bai, egunon.
Arritu altzaitu proposamen honek?
Bai, arritu nau, eta gainera onerako. Ze, iruditzen zait oso ideia polita dela. Asmoa da, 30 egunerako, baina nik lusatuko nuke, eta lusatuko nuke gainera bizi guztitako. Bai, bueno, hor epatu duzuen bezala, nik ez, bai, oso garrantzitsua da, matiz batzu jartzea, ez da? Da, ez kexatzea, baina eguneroko gauza txikien gatik. Eguraldia, edo ordua, semaforoa, trafikoa, horrek ez daka zentsurik. Ze guk kexatzen gara, baina ez dugu errealitatea aldatuko. Orduan, egingo dugun bakarra da gure barneko sentimentuak eta, ba, bueno, txarragotu, eta ondoren gertatuko zaiguna hartuko dugu beste harrera negatikoago batekin.
Baina kexa zer da? Zerbaiten sintoma da, Unai?
Ba, bai, a ber, askotan kexatzea da ohitura bat. Hartzen dugu, inertziagatik, ero nonbaiten ikasi dugu, ero baita, izan daiteke, nolabait, kesatzearen bidez, nolabait onuraren bat irabazten dugu ez, ba, askotan gertatzen zaie, ba, biktima izatea gustatzen zaien horiei, gero atentzioa deitzeko, ez da? Beti daude kexaka, orduan beste norbait dago daude beraiei kasu egiten, eta ez da osasuntsua. Baina, azkenean atentzioa denok behar dugu, baina ez da oso osasuntsua, beti kexatzearen bidez, aurkitzea atentzio hori.
Beraz, esaten zenuen, axaleko gauzengatik ez dugu kexatu behar, gehiegi kexatzea txarra da, hori garbi dago,
hori da.
Baina beti esanekoak ere ezingo gara izan, unai?
Noski ezetz, denok daukagu eta nik esango nuke naturalki gure rebelde izateko behar hori, ez da? Rebelde puntu horrek eragiten digu, ez daukagula zertan mundu guztiak egiten duena egin beharrik. Eta gure rebeldia horri esker aurka joateko indarra horra aurkitzen dugu. Aurka joateko, mundu guztiak iritzi bat badauka, guk jatu gaitezke, eta nire iritzia da ezberdina. Eta hori, ondo dago baita, baina noski, nik esango nuke ia naturan guztia bezala, oreka bat behar dugu. Gure alde sumisoa eta alde rebeldean artean, gure eguneroko bizitza ona izan daiten, orekan egotea beharrezkoa da.
Gainera, unai, kexatzea zientifikoki da kaltegarria, kalte egiten digu osasunerako.
Bai, ze, estresak dakan bezala, daka eragin bat, kortisol edo hormona batzuetan, eta horrek eragiten digu, egoera negatiboak. Kexatzea txarra da, kontuz honekin, ze, hau da, estresa bezala, ez? Estresa txarra dela, edo logitea txarra dela, ez dago ondo esan da, ez? Zen behar da, kexatzea ondo dagola puntu batera arte, estresa ondo dagola puntu batera arte, eta lo egitea ondo dagola ere puntu batera arte.
Neurri hartzea da kontua, nahi.
Sekretua hori da.
Sekretua neurrian dago beti, ez da?
Zenbat eta gehiago, da, orduan eta gobeto. Baina heltzen da puntu bat, hortik aurrera gehiago txarragoa dela. Estresa beharrezkoa da, gorputza goten delako aktiboagoa egin behar duguna egiteko, baina gehiegi txarra da. Logitea zenbat eta gehiago hobeto, baina nik uste dut, 9 ordutik aurrera, ez dela hobeto, txarrago.
Nik uste dut, guztiok ezagutzen dugula norbait inguruan, edo ezagutu izan dugula, egun guztia purrustan pasatzen duena, kexa. Ze esango zenioke unai pertsona horri?
Esango nioke lehenengo hausnartzeko, ia horrela gustora bizitan, jarriko nioke beste, nengo nioke esperimentu txiki bat, ez? Igual, lehenengo hausnart dezala, ea benetan horrela bizitzeak onurak ematen dizkion, ea kexatzearen bidez gauzak aldatzen dituen, edo, eta oso garrantzitsua izango zen pertsona honek berak, beran nekatzea, kexatzeaz. Bera, heltzea puntu batera, ulertzeko, aspertuta nago.
Pertsona hauek maratoi asko egindakoa dira,
Bai.
Batzu nekaezinak dira.
Nekaezinak dira, hori izan nahi nuen. Legia, ufa.
Orduan, ez badakagu pertsona horien gan zedeginik, gure gandakagu zedegina. Guk pertsona horrekin egon barra bagara, guk bi aukera dauzkagu. Edo bizkat alden du, edo aurkitu moduak guri hainbeste ez afektatzeko. Batzutan kontagia garri esan diteke eskortasun hori.
Bai, izan ere, unai hori da bestea. Norberari egindako kaltea zari gara, baina pertsonak esati bat ondoan izatea, kaltegarria da, baita ondokoaren zatera azkenean.
Toksikoa erabat.
Kontu zibile bargara, azan dizu mesela honekin, betik jaka da bilenaz, eskat aldendu naiteke, baina agian da nire lankidea eta ez daketa aukerarik. Orduan bai egin dezakena da, nik nolabait prestatu nire burua, kapa invisible bat bezala.
Xira jantzi.
Hori da, eta orduan erabaki dezaket bestearen eskortasun guztiak enauela, kontagiatuko.
Eraginik izango nire.
Hori, eta gainera alderantziz, gainera ez diudala ez ditu dela inkontuten hartuko. Orduan ez ditea eragina handiegitik egingo.
Egingo, ez da. Bueno. Aizu, Mikel Rotaetxe, zu kontatu diguzu, ez da egunik tristena dela datorren astelena.
Hala diote.
Hala diote, ez da. Unai, honek badu zentzurik?
Ba, ez asko. A ber, badaka, logika pizka, badaka, ze da urtarrila, eta...
Mikel Rotaetxek ez du kulparik, eh? Horrela izen dauta dago, ez du berak bataiatu datorren astelena, egunik tristena bezala, eh? Ba, argi geratu da bila, eh?
Ez daka ez zutxu askorik, ze... Bueno, hor nahi dute ekuazio batekin, zelan da, argitasunagatik eta klimagatik eta, ba, bueno, badaka zentsua, ez? Klimak eta argitasunak eragina dakala gure humorengan, baina egun zehatz bat jartzea guztiontzat horrek ez dakala zentsua askorik.
Baina ez dakit ikusi dizuten, baina tipoa Blue Monday edo hori astelen iuna, ez? Iuna, asmat, kontzeptu, asmatu zuen tipoa, atera da aste honetan esan ez, bueno, barkamena eskatuz, ba, kontzeptu hori sortzeagatik.
Eta zamerra dago, bidaia agentzia bateko publizitate kanpaina batetik sortu zala. Hortaz, ez dakiz oinarri psikologikoa eduen, ez? Ezen bateraino den benetan oinarri zientifikoa barkatu, ez? Blue Mondayen asunto, honek.
Ba, unai entzun da bat ere, ez? Ez dauka inolako zentzurik momentu honetan. Badarki, ba, Unai Serrano, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Oso, da, eskerrik asko zuei.
Kexurik gabe batez ere gure deiari erantzuteagatik, baina hori beti egiten duzu, beraz guk eskartu besterik ez dizugu egin behar, eta beste baten ere joko dugu zure gana, konforme?
Nahi duzunean.
Segiondo, aio, Unai, agur.